This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Njuti zijwi rya Amerika mbahaye ikaze muri ikiganiro muri isanga aho mwongorana ibitekerezo ku bibazo bitandukanye. Uyu munsi turaganira ku byerekeye isuku yo mu kanwa. Ishitsiro n'abatumiri yagiye kubanza bibwire.
Ndamuje ndabashimiye cyane mwitwa Jean Baptiste Salimana abantu nerereye mu mujyi wa Kigali ngo batinze kuvura indwara z'abantu cyane cyane agashami ko kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo.
Ndagushimiye cyane kuba ufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire. Noneho hari n'abantu bifuza kukubaza ibibazo, hari n'ibyo batwandikiye batwoherereje, ubwo ndaza kubikubaza mu kanya. Nagira ngo n'abandi nabo muri abo bifuza kukubaza ibibazo babanze bivuge.
Murakoze cyane. Nitwa Nambajimana François mbere mu mujyi wa Kigali.
Murakoze cyane. Nitwa Narindwa Edouard nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi aho bita Isaie Busogo mu mwaka wa gatanu nkaba ndi Musanze mu Rwanda. Murakoze.
Murakoze nawe.
Nitwa Rugamba Rora aba ndi aho bita i Musanze.
Nawe ndagushimiye. Reka noneho ubwo tubanze duduhe umwanya Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, wabanza kutubwira isuku yo mu kanwa ikorwa ite muri make?
Muri make kuko wenda dufite umwanya mutoya tuzabigarukaho ubutaha, ariko nashaka kubanza kubwira abumva ijwi rya Amerika, abarwayi, abaganga cyangwa se n'abandi babyise mu buryo butandukanye ko iyo bavuga indwara zo mu kanwa, ubwa mbere tugomba kumva ko mu kanwa hariyo ibintu bibiri. Mu bijyanye n'ikigo cy'ubuzima bwa muntu, hariyo amenyo akaba abarwa mu bintu bikozwe mu butare bukomeye, hakabayo noneho n'umubiri woroshye arizo twita epithelium. Noneho rero ni ukuvuga ko ibyo byombi bishobora kurwara, amenyo ashobora kurwara n'uwo mubiri woroheje uba mu kanwa urashobora kurwara. Noneho uko bisanzwe bikorwa mu bisanzwe, isuku yo mu kanwa ikozwe neza yakagombye gukorerwa ku gihe, igakoreshwa igikoresho cyabugenewe kandi ikongera igakoreshwa n'umuti wabugenewe, cyane cyane dushaka kwirinda indwara zo mu kanwa zaba ari izifata amenyo n'izifata se umubiri woroheye, aho tuba tumaze kuvuga epithelium. Ndetse muri make ni uko nguko byakagombye gukorwa. Noneho abo turi kumwe nabo ubwo bashobora gutangira bakabaza, noneho umuntu akuriraho asobanura mu buryo burambuye.
Ese nk'umuti umuntu yatanga inama kugira ngo abantu bajye bawukoresha ni uwuhe bwoko umuti umuntu yafashe yoza amenyo?
Muri rusange umuti woza amenyo ujyana n'ukuntu muganga yakumenyesheje ukuntu amenyo yawe ameze. Uti mbese kubera iki gukomeza ibyo bintu kubigarukaho? Ndabigarukaho kuko ni ikibazo, kubera yuko n'ahandi iwacu ku masoko dufite imiti yoza amenyo myinshi itandukanye rwose, ariko umuntu ashobora no kwibaza ngo nahitamo uwuhe. Aho rero no kwishyura muganga akagufata. Icyakora nawe agomba kuba abizi koko. Ni ukuvuga ngo biriya bintu bifataho hari umuti wabigenewe ubikuraho woza amenyo, wenda sinagira ngo ndondore ngo ni uwuhe, byanashoboka nkaguhaho urugero. Korogati ubwayo yatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 18 yahimbwe n'umuntu witwa William Colgate. Noneho ni ukuvuga ngo nyuma yaho bagiye bayihindura bitewe n'ukuntu ko babona itagenda ifasha abantu bakongeramo akandi kantu. Korogate ukuntu ikoze iba yifitemo ububasha bwo kurwanya biriya bintu bifata ku menyo, kimwe n'uko ishobora kuba ibirwanya ikarwanya no kumungwa kw'amenyo. Mbega muri rusange ikintu kigeranye na korogate igomba gukoreshwa mu by'ukuri muganga yakubwiye ati ishobora kuba imeze gutya na gutya. Icyakora nyine ni ingorane kuko ntabwo abantu bose bitura muganga ngo bamubaze ngo ese korogate nziza yaba ari iyihe. Ni byinshi harimo na za ABC. Ikintu kijyanye na korogate ni umwihariko wenda twazakigarukaho, keretse wenda ushobora kumbaza uti mbese umuti woza amenyo waba uretse uwundi ni uwuhe? Igisubizo nahita mvuga ngo niwe muganga ashobora kuba yakugira inama bitewe n'amenyo yawe uko ameze, ariko umuti wizweho neza ni iyi produit ya kampani ya korogate, niwe wizweho neza. Kuko nagira ngo nkwibutse iriya kampani ya korogate itanga umuti woza amenyo igatanga n'ubuso bwayo igatanga n'umuti w'amazi bogesha mu kanwa igatanga n'utudodo banyuza mu kanwa hari n'izindi kampanyi zibikoresha ariko abantu bakoze ubushakashatsi basanga ibyo bya kampanyi ya korogate ari byo koko byizigiwe
reka nkomereze aho ngaho kuri icyo cyerekeranye n'umuti w'amenyo cyangwa se n'utwo tudodo umuntu anyuzamo ndumva aha bishobora kuza mu gisubizo ushobora guha uyu nguyu Jean Marie Vianney wifuzaga kumenya ibijyanye n'imiti ikoreshwa mu rwego rw'isuku imiti yakwizerwa ngo mu buhe buryo ngo kuko hariyo umuntu akoresha amenya akenda kuvamo ati ikindi umuntu afite iryinyo ry'igihingishyirane yakora iki mu gihe cyo gukora isuku y'amenyo ko bigorana
ndabashyize amagambo y'ingenzi iriya miti yoza amenyo ubwa mbere hanavanyeho rya jambo abantu bafite mu bwenge ko uyu muti woza amenyo ari korogate niyo agiye kugira bakamuha beseda cyangwa bakamuha korozapu agenda avuga ngo ni mu korogate ubundi ijambo ryiza ni sufesi cyangwa se umuti woza amenyo ariho hazamo korogate ariho hazamo beseda ariho hazamo n'izindi noneho rero ni ukuvuga ngo umuntu afite ikibazo cyo kumenya ngo umuti woza amenyo n'uwe kurusha iyindi cyangwa se yahitamo gute biraterwa n'icyo muganga ashaka kugeraho urasaba gukurikira muganga madame Jenny ufite amenyo woza amazi akinjiramo ukumva harimo amenyo arategera dufite umuti wawo rwose nagomeje gushimangira ko byaba byiza abantu bagize umutima wo kujya bitura muganga bakaba bamubaza umuti mwiza bashobora gukoresha nawe muri icyo gihe agasuzuma akareba ukwiranye n'ikibazo ufite mu kanwa kuko akenshi umuti wo mu kanwa urashobora kuba urinda gutoboka kw'amenyo bikajyanirana na rimwe no kurinda ko yabushobora kuba yagira uburwayi umuti wo mu kanwa urashobora kuba warinda yuko amenyo yawe ashobora kwirukiramo n'umuyaga aribyo bita ubushagarira ni ijambo ryiza ry'ikinyarwanda ariko icyo gihe umuti ukaba uvura ubushagarira ariko ntube wagufasha mu kurwanya ko amenyo yawe atoboka ni byiza rwose kwitura muganga w'amenyo buri gihe ukamugisha inama mu byerekeranye no guhitamo uwo muti icyakora ingorane tugira ni uko yemwe miti akenshi ntabwo abantu bafite uburyo buri hasi bashobora kuyigondera kenshi ariko cyane cyane rwose nashishikariza abantu no gukora n'isuku yo mu kanwa bakoresheje n'icyo bashobora kwifashaho ku bijyanye n'uko bameze ushobora no gukoresha n'agati ushobora no kwinyuguza n'amazi arimo akunyu bityo bikaba byagufasha kwirinda indwara zo mu kanwa bijyanye n'ubushobozi bwawe uko bungana muti se umuntu ufite inyongerane arashobora gukora iki umuntu ufite inyongerane mu busanzwe aragombye kwitura muganga w'amenyo akareba iyo inyongerane icyo iturukaho ariko akenshi muganga hari igihe asanga ko arashobora kuvanamo inyongerane irashobora kuba iterwa n'uko ugifite amenyo yo mu bwana abangikanye n'amenyo yo mu bukuru bikaba ngombwa ko yakuramo ayo mu bwana noneho amenyo agasubira ku murongo neza irashobora kuba inyongerane inaterwa n'uko ufite amenyo yo hejuru mu ishinya mu igufa yanze kumanuka nabyo byose akagufasha ariko muri icyo gihe biba bisaba kwitura muganga akaba yashobora kugufasha ibyo udashoboye kwifasha
ye urakoze reka noneho ubwo Rora Rugamba nawe yabaze ikibazo cye
kibazo nagira ngo mbaze ni uko kumara amatsiko hari abantu bavuga ngo koza amenyo kwa muganga bishobora kuba bigabanya ubushobozi bw'amenyo kuko ngo hari agahuka inyuma bakuraho muganga Rugamba afite yamara impungenge abimbwira neza uko bigenda kuko barabimbwiye ndatinya cyane si naba nk'ibikoze
urakoze cyane rwose ndagushimiye yewe kiri impungenge hari impamvu z'ebyiri zigomba kukumara impungenge usibye ko akenshi ikiganga gishobora wenda kujyamo n'abantu bashaka izindi nyungu ariko ubundi ikiganga n'ahantu bagombye gukoresha isuku ukavura umurwayi bitewe n'icyo umusanzemo nk'umusondeke kuko umuvura kugira ngo neza azagaruke ariko na cyane cyane wagombye kumva ko ntabwo muganga yakagombye guteza akaga ahubwo arakarinda ko kaza iyo uvuze uti amenyo akubashobora gukuraho agahuka inyuma simbihakana burya no mu zandiko z'amahanga baravuga ngo abantu babiri ngo banditse ibitabo ngo bashobora gusangana akantu batandukaniyeho ubifate gutyo ushobora gusanga ngiye harako ntandukanye na kanaka ariko ikintu kimwe ngomba gushimangira ni uko muganga amaze kubona ko umwitwa umubwira ko ufite ikibazo cy'ikirere mu kanwa akafata icyemezo ko agomba kukogereza amenyo arahitamo ko agomba gukoresha ibikoresho by'intoki cyangwa agahitamo ko agomba gukoresha ibikoresho bikoreshwa n'umuriro ibyo bikoresho bikoresha umuriro nibyo bikunze guteza akaga ariko muganga rero yaba yari muganga w'ukuri w'amenyo yasanze akaga yagateje arashobora no kugira ikintu agakemura asanze hari agahu yakuyeho arashobora kugasubizaho usigaye yagasubizaho gute ibyo ni ikindi asanze yateza akaga hari agahu yakuyeho hari imiti akwandikira noneho uko ugenda uyikoresha bikaziba cya cyuho cya kagahu yakuyeho numva naba ndangirije aho ngaho keretse impungenge tudashize
je urashizwe uranogewe kuko hari nabo numvise batinya kujya kukogesha amenyo kwa muganga ngo batavaho banduriramo izindi ndwara ngo badakomereka bakandura hari nabatinya kwandura sida ngo bagiye kwa muganga w'amenyo
yego yego madame Jenny ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika bukozwe na kiriya kigo bita American Dental Association ni agashami ko kwa muganga b'amenyo bo muri Amerika bahuriye mu Rwanda bwerekanye ko abantu bapfa bo kwa muganga hari aho bigaragara ko abadantisi ari bo benshi ese umuntu yavuga ati ngo kubera iki turakoresha ibikoresho bishobora gushobora binyarutse n'ibyo bikoresho bikoresha umuriro biranyaruka cyane ni ukuvuga ngo urashobora kwisobora cyangwa se ukaba kuko wakomeretsa n'umurwayi ariko icyo nakomeza kongera gushimangira ni uko kwa muganga ntabwo akagombye kuba ahantu abantu bateza akaga akagombye kuba abantu bakirinda muganga w'ukuri cyane cyane yakagombye kurinda umurwayi we nawe akirinda akanarinda ko umurwayi nimero ya mbere ibikoresho yamukoreshejeho atabikoresha ku wundi ibyo ntiyota ko ari ntaho bikiba biramutse bibaye byaba ari impanuka ndamana impungenge abantu ko abadantiste bari mu bantu bazi ikintu cyo kuvuga ko bagomba kwirinda bakirinda n'umurwayi abantu bafite impungenge zo kujya kwa muganga kubera ko batinya ko babanduza ntaho bikiba ubungubu abantu bageze mu gitekerezo cy'ikoranabuhanga cy'iterambere ntaho bikiba na cyane cyane turazi neza ukuntu ko tugomba kurinda abarwayi bacu turazi neza ko utagomba gukoresha ibikoresho ku murwayi ngo ubikoreshe ku wundi kabone naho umugabo yazana n'umugore rwose umugore umukoresha ibikoresho bye n'umugabo ukamukoresha ibikoresho bye ndumva rwose nabamara impungenge nshingiye aho ngaho
iyo nshuti turi kumwe iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda reka noneho dukomeze ikiganiro ku isuku yo mu kanwa tubaza ikibazo umuntu yatwandikiye yavuga ati se gushirira gucukoka kw'amenyo kurwara ibisebe mu kanwa ndetse no kunuka mu kanwa haraho byaba bihurira n'isuku nke yo mu kanwa muganga Jean Baptiste
nibyo rwose madame Jenny murakoze ibyo bintu bifitanye isano gucukoka kw'amenyo gushirira kw'amenyo bishobora kugirana ihuriye n'isuku nkeya mu kanwa kuko iyo ufite isuku nkeya mu kanwa ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko urarwara bya bintu twabonye bihoma ku menyo bigafataho biriya bintu biba isoko y'uko mu kanwa hanuka kandi ikindi iyo ufite isuku nkeya mu kanwa za mikorobe twabonye cyangwa se wa mucafu wo mu kanwa utagaragara n'amaso niho uhera noneho ukora ikintu bita aside aside niyo imunga amenyo gushirira kw'amenyo birashoboka kuba bishingiye ku kanise k'abakurambere bawe ya bindi twabonye bita mu gifaransa ngo ni heredite birashobora no kuba bishingiye kubera kuko amazi ukoresha yifitemo ingano ya firiwore cyangwa se n'igipimo cy'umuti bakoresha gusukura amenyo kiba kiri hejuru biranashoboka ko byaba bishingiye ku hantu hutuye nk'abantu baturiye ahantu habaye ibirunga cyane bakunze kugira icyo kibazo uzanasanga n'abantu bo mu bihugu duturanye nko muri za Ethiopia na za Kenya amenyo yabo arashirira kubera ibintu bahekenya nabyo birashoboka ko biteza isukunya yo mu kanwa noneho hari ikindi kintu yarabazije ati kugira igisebe mu kanwa bishobora gutuma ku isuku nkenda ariko cyane cyane bituruka ku burwayi ushobora kuba ufite mu mubiri kimwe n'uko waba ufite ubundi burwayi bwo mu kanwa bufata ya matisimu yo mu kanwa cyangwa se wa mubiri woroheye wo mu kanwa ibyo nabyo ni ikindi kintu abantu baganiraho ukuntu bifata n'ukuntu abantu bashobora kubyirinda narangirije aho ngaho
ye ibibazo ni byinshi ariko ibisubizo nyine murimo gukomeza kubiduha ariko nk'uko twabivugaga kiganiro mu kiganiro kimwe n'ibyemwe n'ibiganiro bibiri ubanza bidahagije tuzaya tuganira gahoro gahoro nagira ngo buri wese muhe umwanya noneho agenda abaza ikibazo cye cyanyuma duhere kuri François
nakoze cyane ari mungenye muganga agize ngo tukuru nabangire isuku y'amenyo ajya mumenyeshe ko ishuro nyine noza amenyo munsi ageziba munsi yenye ubundi hashira akanya nkumva mu kanwa kanjye hajemo ibintu bimeze nk'amakakama iki kibazo cyane nari nsigaranye
yego uragira uti isuku y'amenyo ndayikora neza mbega uyikora kangahe ku munsi
yavuze kane
agace gashoboka ni kane
ni kane hari ikintu nagira ngo nkosore uriya muti twabonye gukoresha urafite igipimo kiwuha ububasha bwo gukuraho imyanda iyo ugiye kugura uwo muti uwo muti urashobora kuba nyirabayazana wo kwica amenyo yawe iyo ufite igipimo cyo hejuru gikuraho imyanda yica amenyo noneho waba ufite igipimo cyo hejuru noneho nawe wakoresha inshuro nyinshi ku munsi uba uri kwica amenyo kurushaho icyo wenda abadukurikiye bacyumva noneho uti ndakora isuku ariko byarangira nkumva mu kanwa hari ibintu by'amakakama mu yandi magambo se umuntu yavuga ati ni nko kumagara birashoboka ko uwo muti ushobora kuba uteza akaga ko gutuma amacandwe yawe adasohoka neza ariko rero hari n'ikindi kintu kitagomba kwirengagiza burya amacandwe y'umuntu harimo ibice bibiri halo
nawe ukoresheje rimwe ndangije mpita nkwihorera nkoresha korogati iyi ngiyi isanzwe
isanzwe
yanditseho korogati
hari icyo byahinduyeho
nabyo ni kwa kundi nyine birakomeza bikamera gutyo
yewe muri rusange rero hari n'abantu bashobora kuba bafite ikibazo icyo gituma nagomeje gukomangira nk'uko inama naho abantu bakurikiye ijwi rya Amerika gakanya ni uko ufite ubushobozi ufite mugenzi we uba kwa muganga yamutuma atashoboye kubigerera ati ndenga wambariza muganga nakoresha umuti uhe w'amenyo biranashoboka ko uwo muti w'amenyo ukoresha ushobora kuba utuma amacandwe yawe ahindura isura bikaba byatuma wumva hari mu kanwamo ikintu kimeze nk'amakakama uriture muganga arashobora kukwezanywa binabaye ngombwa bashobora no kugufatira ibipimo by'amacandwe bakareba amacandwe yawe nimba yifitemo amazi menshi cyangwa se nimba yifitemo ibyunyugugu byinshi birashoboka byose ariko icyiza buri gihe ni ukwitura muganga igihe ufite ikibazo ku muti w'amenyo noneho akaba yaguhitiramo icyo akora birumvikana nawe koko agomba kuba ibyo bintu abisobanukiwe ukitura muganga w'ukuri simakana ko abaganga bose badakora ariko muganga arashobora kuba azi kuvura indwara z'amenyo undi agashobora kuba azi kuvura indwara zo mu mubiri undi ashobora kuba azi kuvura indwara z'amaso witura uwo bijyanye n'ikibazo ufite kandi uba uri muri shuwa nziza ndagushimiye narangirije aho ngaho tukazasubira
ubutaha watubwira aho waba ukorera ngo tuzagusange
mu bisanzwe ndahazigamye n'abandi barakora ariko wenda wakwaka n'akanimero neza witonze madamu Jenny noneho urumva mu bisanzwe mvuze ngo nkorera aha ngaho urumva isi yose yahahindukira cyangwa urumva nabyo kuba ari ukwica erotorogine dikari ni ukuvuga ngo umuntu wese arwaye arashobora kwitura uwo ari we wese ubizi akaba yamufasha atari ngombwa ngo ninde icyakora nanone umurwayi afite uburenganzira bwo guhitamo ushobora kumuvura ariko rero ndakazigamye
bagira ngo ni ukwikorera publicity
yegeza ejo ni waza ukanyereza muri inbox yanjye
bwabyemeye rwose ndayiguha nta kibazo
murakoze cyane
hanyuma ubwo Edouard ushobora kubaza ikibazo cyawe nawe
murakoze cyane nyakubahwa muganga ikibazo nari mfite kindi nagira ngo mbabaze ese ni imyaka afata izingahe umuntu akuka amenyo ashoboye kongera kuyamera hari imyaka runaka umuntu ashobora gukuka iryinyo siyongere kuyimera burundu cyangwa ashobora kongera kuyimera murakoze cyane
yego ndagushimiye ubajije ikibazo rwose kirimo n'ubwenge ni ukuvuga ubundi mu bisanzwe amenyo agenda agira ibyiciro bijyanye n'imyaka y'abantu. Umuntu arashobora kuza ugasanga aho ngaho tuyitondere, urashobora kuza ugasanga umuntu n'umuntu w'imyaka 30 ariko ugasanga afite icyo bita amenyo y'uruvange yo mu bwana n'ayo mu bukuru. Birashoboka umuntu ashobora kuba afite imyaka 30 akamera iryinyo, ariko ikiza kijyanye no kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo cyerekana ko umuntu yakagombye byibura kumera iryinyo rya nyuma ari hagati y'imyaka 17 na 21. Aho ngaho uri kuyumva neza?
21 cyangwa 24?
Oya, ari hagati y'imyaka 17 na 21.
Yego.
Iryinyo rya nyuma ryagombaga kumera. Wenda ushobora kwibaza ko ayo menyo ya nyuma ni ayahe, nabyo wenda si ngombwa cyane, ariko ayo menyo turayazi aba ari ane, abiri hasi, abiri hejuru, niyo ya nyuma. Ariko umuntu arashobora kuza afite n'imyaka 35 ugasanga hari amenyo abuze atari yamera. Icyo gihe nicyo gituma bagukorera ibipimo, noneho bakabona ya menyo atari yamera. Noneho hari ubundi bushobozi bakoresha abaganga b'amenyo, bakaguha udukwege nka kumwe ujya ubona abantu bambara udukwege tukayazana, ariko ubwo muri icyo gihe baba bakuyemo ayo mu bwana wari ugifite.
Hari akandi umuntu yakongeraho abaza uwitwa Modeste yatwandikiye, we yavugaga ati hari ubwo usanga abantu bakuka amenyo bakiri bato, ati biterwa n'iki?
Gukuka amenyo rero umuntu akiri mutoya, icyakora wenda ntiyavuze ati mbese ati bakuka amenyo bakiri bato bagahita bamera andi.
Ndumva bwo ari abakuka amenyo ntiyongere kumera kandi bakiri batoya, tumenyereye ko nk'abantu bakuze aribo akuka kenshi.
Yego rwose. Ubundi mu bisanzwe amenyo agombye kumera agiye akurikije n'imyaka umuntu afite. Urashobora no kubona n'umwana ukiri nyine ku ntebe y'ishuri badukoreshaga ikizamini bakazana umwana bakubaza ngo uyu mwana yaba afite amenyo angahe, ko afite imyaka 8 yaba afite amenyo angahe. Uragerageza ugasubiza ubwenge ukamenya uko byaba bimeze. Mu bisanzwe amenyo yakuse mbere y'igihe ntiyongere kumera, ashobora kuba hari akaga. Akaga kaba gaturutse kuri ka kahise kategeka ukuntu amenyo agomba kumera umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga arashobora kuba afite ubusembwa atuye amenyo ye agwa hakiri kare. Birashoboka. Kimwe n'uko ashobora gukuka hakiri kare kubera ko ari ikimenyetso cy'uko umwana we afite imibereho myiza, abayeho neza, bikasanga ko agomba kumera amenyo. Mbega nka kurya usanga umwana w'umukobwa agiye muri za porogaramu z'abadamu hakiri kare, kandi igihe kitari cyagera gisanzwe kigenwa n'amategeko cyangwa se n'ibyigwa. Ndumva nawe nagarukiriza
aho. Yego, murakoze. Reka Rugamba nawe yabaze ikibazo cye cya nyuma.
Umuntu apfuka ayo menyo bagashyiramo ariya ya estetike. Ariya estetike nta kibazo ashobora gutera ku mubiri w'umuntu cyangwa akandi kaga yazana nyuma?
Igisubizo ni yego, nta kintu gishobora gutera. Ega burya muganga mbere y'uko ibyo bintu abikora arabanza kureba abandi bantu bafatanya. Burya nta muntu uvura umuntu umwe, arabanza kureba ati mbega uyu muntu nikumuhaye amenyo azashobora kuvuga neza? Agashaka umuntu aba ari abo bita speech analyst, abaganga bizi ibintu byo kuvuga. Uyu muntu nikumuha amenyo, ariko ibyo biba mu gihe turagiye kuguha amenyo yinjira mu mubiri wawe, kuko amenyo basubizamo arimo uburyo butandukanye. Arashobora kuba yisubiza mu mubiri wawe akagumamo, cyangwa ukaba wajya kufungura ukayakurayo, biratandukanye. Ariko muri byose bitamo bijyanye n'ubushobozi ufite. Ariko icyo gikomangiraho cyane ni uko muganga yamaze gufata ibipimo akakubona neza, bagupimye akareba n'ukuntu igufa ryawe rimeze, ko nta bundi bushobozi rifite bitangorane rwose byakagombye kugutera. Kandi naho byanazitera aba agomba kuba azi neza ikintu cyo ashobora kuba yakora mu gihe cyo ako kaga kaje. Ndagushimiye.
Yego, noneho twabaza nk'igihe umubyeyi yatangira koza amenyo y'umwana we, nk'umuntu yatangira umwana afite nk'igihe kingana iki kumwoza mu kanwa?
Ubundi ukoza mu kanwa biba bifite akahe gaciro. Bifite agaciro ko kuvuga ngo ni ukugira ngo, kubera yuko ubundi ntabwo twavuze ukuntu iriya ndwara yo gutoboka amenyo ifata, ariko ukuntu ifata irafata ifatiye ku kuntu mu kanwa w'umuntu ameze, n'ukuntu nanone ibyo arya ibyo afungura na cyane cyane amenyo akomoka kubera ko turiya dukoko turi mu kanwa k'umuntu isanzwe ariko ihindura isukari uriye tukayikuramo aside isohora amenyo koza amenyo ni ukugira ngo tugire icyo duhindura tugire icyo tugabanya isukari tuyigabanye iri mu kanwa cyangwa se tunagabanye ubukana bwa za mikorobe ni ukuvuga ngo umwana agitangira kumera amenyo ukamara kumushyira ku ibere wakagombye gufata utuzi dusanzwe ibyo ariko dusesuye ukamucishiriza mu kanwa cyangwa ko aba atabyishoboreye ukamuhanaguza akatuza gasukuye biba neza cyane naho yaba afite akiriyo kamwe atangiye gukumera burya ngo ibijya gushya biracyuha utangira hakiri kare rwose uwo mwitozo ukajya umukorera nawe yamara kumenya ubwenge akawikorera birafashe cyane wenda ikindi navuga nanone ni uko wenda twazabigarukaho bakagamo n'ibibazo byaba byiza abantu bagasobanukirwa umuti w'amenyo w'umuntu mukuru ntabwo ari wowe umuti w'amenyo w'umwana uri munsi y'imyaka itanu siwe w'amenyo w'umwana uri hagati y'imyaka itanu n'irindwi siwe wo hagati y'irindwi na cumi n'ibiri si nawe wa cumi n'ebyiri kuzamuka atandukanye n'ingano za wa muti urinda ko amenyo atoboka cya gipimo kirinda ko amenyo atoboka kiratandukanye kuri abo bantu kuri ibyo bice
yego rero niba hari uwaba asigaranye ikibazo namuha umwanya akakibaza yego ufite ikibazo yakibaza cyangwa se niba hari ufite ikindi yavuga
ikibazo ufite ni ukubera iki bajya banga gukura umuntu ngo ni uko abyimbye kandi iryinyo rimurya cyane
yewe icyo ni ikibazo ndetse ahubwo twakunze no guhura nacyo umuntu akaba yavuga ati mbega muganga ngo ntabwo unyanze uriya umukuye icyo nagomeje gukomangira ni uko muganga yakagombye kuba ari umuntu ushyira mu gaciro na cyane cyane gahurya icyo nagira ngo nkubwire na karya gashinge tubatera k'ikinya natwe ku ishuri turabanza tukakitera umwe umwe kugira ngo wumve uko bizaba bimeze ni ukuvuga ngendeye aho ngaho nagira ngo wumvishe ko ntabwo aba akwanze ahubwo aba yashyize mu gaciro akavuga ati uyu muntu umukuye habyimbye ntabwo ikinya gifata ikinya buriya gikoze muri rwa ruhurirane bita ngo ni kompurekise biyoshimike ni ukuvuga gifata mu mubiri ariko kigira aho gifata iyo umuntu afite amashyira abyibuze ntabwo ikinya bikorana ntabwo gifata rwose aho ho abumva ijwi rya amerika babimenye ntabwo ikinya gifata ariko ku nyungu z'uko muganga nanone ashobora gushyira mu gaciro akavuga ati uyu muntu ndamukore muri iki gihe nabwo afata izindi ngamba z'ukuntu arabigenza ubwo ni ukuvuga ngo ashobora no kwiyemeza ko araguha imiti ifite ubukomakomere kurusha uko yari kuyiguha ariko nakomangira cyane ntabwo aba akwanze ahubwo hari izindi nyungu aba arengera cyane cyane burya iyo ahuguye ikiriya kitarimo urashobora kubabara urashobora kugira izindi ngorane nyuma kandi na wa mukorobi urimo nawo urashobora kugwirirana mu mubiri ugasanga ateje akaga kurushaho kandi yari umuntu ugomba gusanasana iminsi y'ubuzima niko yabivuga
reka rero ugomba shimire mwese François Edouard Rugamba mwese mwakoze cyane kugira uruhare muri iki kiganiro byari byiza rwose ibibazo mwabajije byose bifitiye akamaro abumva radiyo ijwi rya amerika ndabashimiye cyane ndabashimiye namwe Jean Baptiste Nsabimana muganga kuba na mwaduhaye ibi bisobanuro byose tuhigiye byinshi cyane ariko ibibazo bihoraho ndumva hashobora kuba hari n'abandi bafite ibibazo ariko batabashije kubitwandikira cyangwa se ababitwandikiye bikaba byaje turi muri studio turimo tuganira ubwo n'undi wabasigaranye ikibazo nawe yatwandikira tukazongera tukababaza mukamuha ibisobanuro
ndabashimiye cyane rwose nakagaruka
ndabashimiye namwe François Nambajimana Edouard Ntarindwa na Laurent Rugamba ku bibazo byiza mubajije mwakoze kandi namwe nshuti twari kumwe kwa mwakurikiye ibiganiro by'ijwi rya amerika kuri mikoro nkari kumwe na Eugenia Mukankusi mbifurije ibihe byiza mwese.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi.